Ну і довічне, чи можуть замовники розслабитися?
Кравченко недопитаний, а інших високопосадовців, яких називає Пукач, суд також не допитав.
Чому в українців дірявий споживчий кошик?
Сходила жінка до супермаркету, скупилася і грошей нема, куди ділися, не знаю.
Чи в отриманні квартири можна покластися на державу?
Ну, може бути, звісно, завжди є якісь виключення з правил, але, в принципі, безплатний сир тільки в мишоловці.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що для України життєво важливо домовитися і взаємодіяти з країнами Митного Союзу у складі Росії, Казахстану і Білорусі. Як сказав він в інтерв'ю українським телеканалам, до цих країн Україна постачає те, що не може продати на інших ринках – продукцію машинобудування, труби тощо. За його словами, на ці країни припадає 60 мільярдів доларів експорту з України, а на країни Євросоюзу – близько 40 мільярдів доларів. У взаємодії з Митним Союзом немає ніякої політики, заявив Азаров і виступив проти, за його словами, політичних спекуляцій і протиставлень, коли Україні говорять, щось вона хоче до Митного Союзу і не хоче до Європейського Союзу. Він також сказав, що це нічого доброго для України не несе і що він завжди виступав проти таких протиставлень. Якщо Україна не знайде форм взаємодії з Митним Союзом, то втратить колосальний ринок, додав Азаров. Прем'єр також заявив, що рано чи пізно піде зі своєї посади, а в уряді мають бути люди готові замінити прем'єр-міністра. У цьому ж інтерв'ю, виступаючи на запитання про свого першого заступника Сергія Арбузова, якого прогнозували було на голову уряду, Азаров сказав, що нормально ставиться до цього призначення і додав, поганий той перший віце-прем'єр-міністр, який не хоче стати прем'єр-міністром. Міський голова Дніпропетровський Іван Куліченко, повідомляючи сьогодні про плани економити на витратах в освітній сфері в місті наступного року, заявив, що на наступний рік усіх дітей міста забезпечили місцями в дитсадках, але, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, посадовець додав, що треба узаконити збір грошей, які батьки дають на потреби цих закладів. Двоє людей постраждали сьогодні від вибуху в одному з корпусів Буковинського державного медичного університету. Загрози їхньому життю немає, повідомили в прокуратурі Чернівецької області. На місці події правоохоронці знайшли тіло 62-річного мешканця Чернівців. Вибуховим пристроєм, імовірно, була бойова граната, яка здетонувала і стала причиною загибелі чоловіка. Але речник місцевої влади Роман Негорян в інтерв'ю українським телеканалам заявив.
Правоохоронцями відпрацьовується наразі всі версії, починаючи від необережного поводження з вибухотехнічними пристроями до погрози вбивством.
До подій у світі. Син колишнього прем'єр-міністра Пакистану, небіжчиці Беназір Бгутто, почав сьогодні на п'яті роковини загибелі своєї матері власну політичну кар'єру. 24-річний Білавал Бгутто Зардарі виступив перед тисячами людей перед родинним мавзолеєм з родини Бгутто у селі у провінції Сінг. І виступаючи поруч зі своїм батьком, президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі, він заявив. Ми вірні родині Бгутто. Вб'єте одного з родини Бгутто і буде вам Бгутто в кожному домі. Заявив молодий Білавал. Він не зможе кандидувати в парламентських виборах наступного року за віком, але є цінним політичним символом.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Обвинувачення вимагає довічного ув'язнення для міліцейського генерала Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Про це сьогодні на судовому процесі заявили представники прокуратури. Вирок у цій справі очікують на початку наступного року. Між тим, відкритим залишається питання про замовників убивства. Дмитро Шурхало знає подробиці.
Коментуючи позицію обвинувачення, прокурор Володимир Шилов, зокрема, зазначив, що крім довічного ув'язнення, запропоновано також позбавити Олексія Пукача генеральського звання. За словами прокурора, саме такий вирок буде сприйнятий суспільством. Натомість адвокат Валентина Теличенко, яка представляє інтереси дружини загиблого журналіста, зазначає, що має застереження до результатів розслідування.
Я поділяю точку зору прокуратури державного обвинувачення щодо міри покарання Пукачу. Але я вважаю, що прокуратура неправильно не інкримінувала йому вчинення вбивства на замовлення, сказавши як мотив виконання злочинного наказу високопосадовців.
За матеріалами слідства, Олексій Пукач вчинив убивство за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим у березні 2005 року із двома вогнепальними пораненнями в голову. Слідство дійшло висновку, що це було самогубство, каже Валентина Теличенко.
Пукач у судовому засіданні стверджував, що це було вбивство, вчинене за змовою між ним, колишнім президентом Кучмою, колишнім міністром внутрішніх справ Кравченком та тодішнім главою президентської адміністрації Литвином. Але Кравченко не допитаний, а інших високопосадовців, яких називає Пукач, суд також не допитав. Більше того, державне обвинувачення не заявляло їх в якості свідків.
За словами адвоката, вона наголошувала на необхідності допитати Леоніда Кучму та Володимира Литвина. Проте суд відхилив відповідне клопотання. Між тим, політолог Володимир Фесенко припускає, що допитання про замовників вбивства журналіста правоохоронні органи за певних обставин ще можуть повернутися.
Я не включаю, що у разі зміни влади в Україні, в залежності від і певної політичної кон'юнктури, і від того, хто може стати керівником держави, або хто там стане генеральним прокурором, тут можуть і кон'юнктурні моменти зіграти, але я думаю, що до цієї справи ще можуть повернутися.
Справу за обвинуваченням генерала Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе Печерський райсуд Києва розглядає в закритому режимі з квітня 2011 року. За словами Валентини Теличенко, вирок у цій справі слід очікувати на початку наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні основні споживчі товари за останній рік подешевшили на кілька відсотків. Найбільше це стосується продуктів харчування, запевняють урядовці. Втім, пересічні українці кажуть, що цього не помітили і що почуваються біднішими, ніж раніше. Експерти наголошують, що споживчий кошик подешевшав на папері через маніпуляцію зі статистичними даними. Тим часом набір товарів, за яким вираховуються мінімальні зарплатня та пенсія, знаходиться набагато нижче визнаної в світі межі бідності. Євген Солонина намагався розібратися в цьому питанні.
Цього року основні продукти, які найбільше споживають українці, подешевшали в середньому на 4%. Такі висновки наводить Міністерство аграрної політики та продовольства. Динаміку цін на 32 основних продукти харчування навів Радіо Свобода перший заступник директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагропроду Сергій Петренко.
Продовольча складова споживчого кошика в ціні зменшили. Особливо відчутне було зниження цін на овочі на 26%, на цукор, на фрукти. Ціни зменшилися на хліб і соняшникову олію. Подешевшала на 8-9% яловиця та свинина.
Як наслідок, констатує Сергій Петренко, має місце тенденція, за якою українці поступово переходять на більш якісні продукти харчування. Зокрема, купують менше картоплі та хліба і більше м'яса і молокопродуктів. Подібні тенденції здешевлення споживчого кошика відзначає і Держстат. З іншого боку, пересічні українці так не вважають. Серед них Вадим – мешканець Запоріжжя, який працює на міському ринку та виховує неповнолітню дочку. Днями дочка переламала підошву у взутті, але продовжує ходити в ньому попри дощову погоду, бо немає грошей ні на нову пару, ні на ремонт старої, каже Вадим. Оптимістичну статистику він називає вигадкою.
За останній рік не зустрічав людину, яка би сказала, що жити стало краще на 4%, або хоч на якось. Цікаво, що жити стало гірше. Рік назад таку проблему із взуттям для дитини чомусь вирішувати було набагато легше, хоча рівень доходу був однаковий. А зараз сходили з жінкою до супермаркету, скупилися і грошей нема, куди ділися, не знаю.
Поліпшення добробуту українців – це лише маніпулювання статистикою, оскільки до споживчого кошика додають продукти, які більше подешевшали, однак не є основою раціону українців. каже депутат від «Удару», експерт із соціальної політики Павло Розенко.
І мінімальна заробітна плата, і мінімальна пенсія розраховуються на базі застарілого кошику 2000 року. Основна маса українських сімей витрачає свої кошти виключно на продукти харчування. Біля 14% говорять про те, що вони знаходяться за межею крайньої бідності і в них не вистачає коштів навіть на продукти.
Споживчий кошик українців, за яким вираховують мінімальну зарплату та пенсію, передбачає 100 грамів хліба на день, 5 грамів сала та половинку яйця, 1,5 склянки молока та інші продукти у кількостях, які порівнюють з пайками для військовополонених та для мешканців блокадних міст у часи Другої світової війни. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Точка кипіння. Так називається нова рубрика, яку ви можете слухати від нового року в наших передачах, зокрема і в «Ранковій свободі», яка вийде за новим форматом.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена «Ранкова свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
А з вами «Свобода». Сьогодні ми підводимо підсумки дня. У 2013 році виконання державних житлових програм може зупинитися через фінансові проблеми, так заявляють в опозиції. Водночас у Держфонді сприяння молодіжному житловому будівництву запевняють, що передбачених держбюджетом коштів вистачить на виконання зобов'язань за вже укладеними договорами. Водночас у фонді очікують на збільшення кількості звернень громадян щодо допомоги у придбанні житла. Цю проблему вивчав Дмитро Баркар.
Державний бюджет передбачає менше 500 мільйонів гривень на фінансування державних житлових програм у 2013 році. Утім, це на понад 800 мільйонів гривень менше, ніж було закладено на житлові програми у бюджеті 2012 року. У пояснювальній записці до бюджету йдеться про те, що за рахунок цих коштів буде забезпечене часткове відшкодування частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками у банках на будівництво або придбання житла у 2012 році і укладення нових кредитних договорів. Відтак, житлові державні програми можуть просто зупинитися, заявив депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський.
Майже 3 мільйони людей потребує житла. Коли подивишся державний бюджет на наступний рік, то розумієш, що наступив повний стабільний для соціальних програм житлових. Тому що там грошей кілька мільйонів гривень.
У 2012 році була надана державна підтримка більше, ніж 2,5 тисячам сімей, що мають потребу у житлі, повідомив голова Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Ресухін. За його словами, у 2013 році кількість громадян, що звертатимуться за допомогою в отриманні житла, може збільшитися. Водночас коштів вистачить на виконання зобов'язань фонду за вже укладеними договорами.
В достатньому обсязі передбачені кошти за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів. Фінансування 300 мільйонів гривень дозволяє в повному обсязі виконати зобов'язання за договорами, укладеними у 2012 році.
Леонід Ресухін повідомив, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір просити збільшення бюджетного фінансування програми «Доступне житло». Про подібні плани щодо інших житлових програм голова фонду не заявляв. Утім, забезпечення громадян житлом – це не справа держави, вважає голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Ми за старою ще радянською традицією чекаємо, що держава повинна забезпечити нам житло, але відколи Україна незалежна держава, ми повинні розуміти, що ми знаходимося в умовах ринкових економічних відносин. По великому рахунку, питання забезпечення житлом – це є питання кожної громадянину, але держава повинна забезпечувати умови для того, щоб громадянин міг без надзусиль забезпечувати себе і свою родину дахом над головою.
Уряд разом з Національним банком мають вести таку політику, яка дозволить ринковими методами здешевити банківські кредити, зокрема іпотечні, зазначив Андрій Новак. На його думку, держава має забезпечувати житлом лише громадян, які виконують соціально важливі функції – правоохоронців, військовослужбовців, лікарів та вчителів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, можна в отриманні квартири в Україні покластися на державу? Ось що відповіли кореспонденці Радіо Свобода перехожі Києва.
ці програми, це більше якось, скажімо так, піар якийсь, ну вони ж не працюють зараз ці програми. Ідея то хороша, а от реалізація, як все у нас робиться, не дуже.
Не допомагають і підвищується і ціна, і довіри немає. Наприклад, я б не стала брати і користуватися цією програмою.
Якщо з тисячі отримують хоча б чоловік 50, то це буде дуже добре, і я переконаний в тому, що вони безкоштовно їх не отримують. Їм це буде коштувати практично те саме, що піти і купити квартиру на ринку.
Ну, може бути, звісно, завжди є якісь виключення з правил, але, в принципі, безплатний сир тільки в мишоловці.
Виходить, що держава допомагає тільки тим людям, які заробляють більше 6 тисяч гривень. Всі інші фактично не можуть взяти цей кредит, тому що їм не буде чим віддавати. І держава нічим не може допомогти.
Для молодої сім'ї дуже важко на даний момент придбати квартиру з допомогою держави. Навіть молодіжні кредити – це дуже складно. Там все рівно виходить не дуже вигідні умови. Потрібно дуже довго виплачувати цю квартиру.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви можете долучитися до роздумів на тему, чи в отриманні квартири можна покластися на державу. І це ви можете обговорювати разом з нами на сторінці «Свободи сьогодні» у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Все найкраще дітям. Що під цим розуміє Володимир Путін?
Я намерен не только подписать закон, о котором вы сейчас сказали, но и указ президента Российской Федерации об изменении порядка поддержки детей-сирот.
Сполучені Штати готують армійську бригаду для Африки.
Спорядження і військового вишколу замало. Причини заворушень та спалахів екстремізму у злиденному існуванні.
Фотографії зі скульптурами Пінзеля зібрали в альбом «Україномовний».
Але знаєте, що так зацепило, заживе. Альбом починається не з руки Пінзеля, а з великої карти, який немає в Україні. Тут є Польща і є Росія. І цей альбом не представлений для Європи.
Це далі у нашій програмі, а одразу після новин о 21:33 ви дізнаєтеся, чи отримали регіони України більше незалежності. Це запитання в програмі «Ми разом». Моя колега Ірина Штогрин ставитиме директору аналітичного управління Асоціації міст України Володимиру Пархоменку.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Президент Росії Володимир Путін сьогодні заявив, що підпише антимагнітський закон. Раніше Міністерство юстиції Росії скритикувало заборону на усиновлення російських дітей громадянами Сполучених Штатів. У службовому листі відомства мовиться, що документ суперечить міжнародним відносинам і сімейному кодексу. Раніше на це звертала увагу віце-прем'єр російського уряду Ольга Голодець. Сьогоднішні російські видання активно обговорюють схвалення закону Радою Федерації, яке продовження може мати нинішня ситуація, з'ясовувала Олена Матусова.
На засіданні Держради Росії Володимир Путін повідомив, що збирається підписати так званий антимагнітський закон, що забороняє громадянам США всиновлювати російських дітей. Путін, щоправда, обмовився, що повинен подивитися на остаточний варіант і все зважити. Президент також сказав, що збирається видати указ про зміну порядку підтримки дітей-сиріт.
Я маю намір підписати не лише закон, про який ви зараз сказали, але й указ президента Російської Федерації про зміну порядку підтримки дітей-сиріт, дітей, які залишилися без турботи батьків, і особливо тих, хто перебуває в особливо складних ситуаціях, беручи до уваги їхній стан здоров'я.
Щодо виступу президента Путіна на Держраді, Міністерство юстиції Росії скритикувало заборону на усиновлення російських дітей громадянами США. Газета «Ізвестія» посилається на службовий лист відомства, в якому мовиться, що документ суперечить міжнародним відносинам і сімейному кодексу. Відомий російський адвокат Карина Москаленко в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що її потішила оцінка закону Міністерством юстиції, але заява президента Путіна практично не залишила шансів на вето.
Помимо того, що ми не можемо согласитися.
Крім того, що ми не можемо погодитись з проектом цього закону з правових причин, є ціла низка міркувань морального характеру, які до останнього моменту залишали надію на те, що все-таки російська влада не піде на це. Якщо все-таки президент заявляє про те, що такий закон буде схвалений, то я побоюсь, що це питання вже вирішене.
Я боюсь, що цей питання вже вирішено.
Раніше проти поправок, що стосуються заборони на усиновлення російських дітей американськими громадянами, висловилися кілька членів уряду. Окрім вже згаданої Ольги Голодець, міністри освіти Дмитро Ліванов, закордонних справ Сергій Лавров, фінансів Антон Силуанов, а також міністр з питань відкритого уряду Михайло Абезов. У середу так званий антимагнітський закон був схвалений одностайно членами Ради Федерації. Сенатор від Курської області Валерій Рязанський вважає це рішення правильним.
Пусть міжнародники і юристи розбираються.
Нехай юристи-міжнародники розбираються в деталях і тонкощах, але на сьогоднішній день закон не викликає жодних сумнівів у тому, що він потрібен, і в тому, що процедуру усиновлення потрібно зупинити.
Нужно остановити.
Як пише російська газета «Комерсант» у статті під заголовком «Все найкраще дітям», сенатори збираються повернутися до закону навесні, щоб заборонити усиновлення не тільки американцям, але і громадянам інших країн. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми залишаємося при міжнародній темі. У Сполучених Штатах готуються в новому році відрядити до країн Африки бригаду вояків. Її чисельність буде становити близько 4000 осіб. Мета – допомогти арміям африканських країн у боротьбі із загрозою тероризму. Юрій Дулерайн знає подробиці.
Міністерство оборони Сполучених Штатів стверджує, що жоден відряджений до Африки військовослужбовець не братиме участі у бойових діях. Завдання бригади – навчати і тренувати збройні сили країн, де орудують терористи. Полковник Джеф Бродвотер, командир бригади. Серед моїх людей, каже полковник, є вихідці з Африки, які або з батьками прибули сюди, або навчалися в наших школах тут, а потім записалися до армії. Вояки бригади братимуть участь у воєнних маневрах і допомагатимуть підготовці снайперів, медиків, водіїв, транспортерів тощо. Для протистояння загрозі тероризму в Африці адміністрація президента Барака Обами воліє покладатися на африканські збройні сили з тим, щоб допомагати їм спорядженням і тренувальною підготовкою. Особливо активні терористи на території Малі, зауважує Річард Дауні, науковий співробітник Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних студій. Надзвичайно активний у поширенні тероризму в Африці місцевий відділок Аль-Кайди у Малі. Нині терористи контролюють 2/3 території тієї країни. Але, на думку цього експерта, спорядження і військового вишколу замало. Причини заворушень та спалахів екстремізму він вбачає у злиденному існуванні, у браку охорони здоров'я, у низькому рівні народної освіти і в хижацькій практиці урядів. Зі свого боку, генерал Картер Хем, командувач американського контингента в Африці, попереджає: мене турбує дедалі зростаючий зв'язок між терористичними осередками, що становить найбільшу загрозу регіональній стабільності по всій Африці, що може перекинутися на Європу і Сполучені Штати теж. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Тут якусь чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Бюджетні скорочення, зростаюче безробіття, економічний спад, економічні новини з Європи не вселяють оптимізму. Але, принаймні, в одному секторі спостерігається зростання, і це тіньова економіка. Йдеться не про кримінальну діяльність, а про звичайну роботу, яка, однак, не реєструється, а отже, з неї не сплачуються податки, і держава не отримує прибутків. Докладніше розповість Марія Щур.
Житель боснійського міста Тузла Юсуф Ахміч вміє класти кахлі. Його послуги недорогі. За $5 він може викласти квадратний метр ванної кімнати чи туалету. Якщо потрібен більший ремонт, він може покликати свого приятеля-сантехніка. А про те, щоб зареєструватися приватним підприємцем і сплачувати податки, він навіть не замислюється.
Держава є ні до чого, вона все лише відбирає, нічого не повертає. Жодних заохочень для дрібного підприємця немає, тому я і не реєструюся. Якщо мене піймають на цьому, то що вони зроблять? Я і так не можу нічого змінити в тій ситуації, в якій я опинився.
Говорить чоловік, який ледве може приготувати свою родину. Таких незареєстрованих робітників, як він, в Європі стає дедалі більше. Причому не лише на Балканах. Згідно із дослідженнями, які проводить компанія Visa Europe, яка надає послуги у сфері електронних платежів, протягом останніх 4 років до 2011-го, за який є статистика, європейська тіньова економіка зросла на 5%. Нині вона оцінюється у 2,2 трильйони євро. Фрідріх Шнайдер, один із провідних експертів із тіньової економіки з Австрійського університету імені Йоганнеса Кеплера, що у Лінці, говорить, що найбільшого розмаху неформальна економіка сягає у Центральній, Східній та Південній Європі.
Є дві групи країн, де тіньова економіка є найпотужнішою. У Східній Європі це Болгарія і Румунія, де в тінь ідуть через неефективність та скоромпованість уряду, та Середземномор'я, зокрема Греція, де також поширений цей феномен.
За оцінкою Світового банку, майже третина економічної діяльності у Болгарії є в тіні. Майже 30% економічної активності залишається поза радаром податківців у Румунії. А для порівняння, в Австрії ця цифра складає лише 7%. В Італії тіньова економіка настільки велика, що якби її обклали податком, то це би вирішило боргові проблеми країни лише за кілька років. Але для того, щоб отримати ці надходження, урядам потрібно було би вдатися до репресій, а це було би неприпустимо для демократичних країн, пояснюють експерти. Проте вони наголошують, що певні уроки з організації тіньової економіки все ж винести можна, усунувши головні причини, які виштовхують людей до тіньової бізнесу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на закінчення програми про прекрасне. В Києві представили альбом з фотографіями робіт українського скульптора Івана Пінзеля, який творив у 18 столітті. Робота над альбомом почалася ще за радянських часів. Але сьогодні, коли скульптури українського митця представлені у славнозвісному Луврі в Парижі, поява такого альбому стала необхідністю. Адже попри те, що точне походження Пінзеля досі невідоме, українські мистецтвознавці вважають, що творчість скульптора належить саме українській культурі. На презентації альбому побувала Женя Олійник.
Альбом «Таїна Пінзеля» видали спеціально до виставки скульптур митця у Луврі, що почалася в листопаді. До його створення авторів підштовхнув інший альбом робіт Пінзеля – французький, в якому навіть не було вказано, з якої країни походить художник, розповідає меценат Тарас Демкура, за сприяння якого з'явився альбом.
Але знаєте, що так зацепило, заживе. Альбом починається не з робіт Пінзеля, а з великої карти, який немає в Україні. Тут є Польща і є Росія. І цей альбом представлений в Луврі, він продається в книгарнях.
Історія появи Пінзеля в Україні невідома, як і його етнічне походження. Знають лише, що із 1740-х років він жив і творив на Галичині. Тим не менш, автор видання, мистецтвознавець Віра Стецько, вважає, що творчість Пінзеля – це суто українське явище. Таїні Пінзеля зібрано понад 50 робіт митця. Сьогодні це перший альбом, що зібрав творчий спадок художника у такому обсязі. За словами Віри Стецько, альбом готували майже 30 років. Перші пошукові експедиції на Західній Україні розпочалися у 80-х роках.
Дуже прикро, коли приїжджали в той же ж Бучицький костель, роботи валялися на підлозі, і коли ми просили тоді ще райкомпартії віддати для музею, вони відмовилися, і через місяць ми приїжджаємо, а ці роботи разом з сміттям вивезли і спалили.
У альбомі є фотографії як з останніх експедицій, так і з тих досліджень, що проводили ще у 20-х роках. Видання присвячене Борису Возницькому, який працював над пошуком та порятунком робіт Івана Пінзеля. Адже мета альбому, щоб про особистість скульптора та його роботи дізналося якомога більше людей. Укладачі альбому продовжують працювати над популяризацією творчості Івана Пінзеля. Вони провели презентації в різних містах та створили туристичний маршрут тими місцями, де можна побачити роботи митця. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела для вас Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.
Разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір.